Okay, magandang umaga muli sa lahat. Inulit-ulit natin yung salitang glory sa ating inawit. We believe that we must bring glory to our God. We bring glory by praising Him. We bring glory by obeying Him. We bring glory by serving Him. And do you believe that we bring glory by giving to His cause? At yan po ang ating titingnan ngayong umaga. Ang una kong sasabihin bilang pag-umpisa, I can look anyone in the eye na matagal lang dumadalo sa iglesyang ito at sasabihin ko na alam ninyo na ang pulpitong ito ay hindi nagpupukpukan sa usapin ng pagbibigay. You don't hear that often from me. Here and there, I do mention it because it is mentioned in the Bible, pero hindi ito isang bagay na pinagpupukpukan natin dito sa ating pulpito. Subalit, ito ang panahon na tayo naghahanda para sa ating annual meeting kung saan kasama rito ang ating pagbabudget ng ating pananalapi at naniniwala ako na dapat lamang na isama natin sa ating pananalangin, sa ating pag-aaral, ang usapin ng pagbibigay. Hindi ito inaasa lang sa bahala na. Hindi ito inaasa sa kung anong maramdaman. Hindi rin ito inaasa na kapag inanunsyo na, dumako tayo sa pagkakaloob ng ikapu at handog, saka ka mangangapa sa iyong bulsa, ano bang meron dito at itong aking ibibigay. Hindi ganun ang pagbibigay. Kaya titingnan natin ngayong umaga ang usapin ng pagbibigay dito sa usapin ng tinatawag na tithing, the tithes. Iba-iba ang posisyon ng mga tao ukol dito at isang bagay ito na dapat nating tingnan kung anong magiging posisyon natin. Magiging attitude, hindi lang yung position in terms of belief, but ano yung attitude natin pagdating sa usapin ng tithing. So, magsimula tayo sa pinanggalingan ng salitang tithe. Alam nyo, hindi lang mga Israelita, maling pag-iisip yun na mga Israelita lamang ang nag-practice ng tithing. This was practiced by many in the ancient world. From the Hebrew maaser, and then from the Greek dekatoo, makikita niyo yung salitang deka sa Grego, dekada, decade. Sa Olympics, mayroong decathlon na pinagsama-samang 10 athletic events. Deka is 10th. Kaya maliwanag sa paggamit Hebreo man sa lumang tipan o Grego sa bagong tipan, ang tinutukoy ay ang ikasampung bahagi, the 10th part of something. And of course, pagdating sa usapin ng pagbibigay, the 10th part of whatever it is you are blessed with. Yung ikasampung bahagi ng mga pagpapala sa iyo ng Diyos. At ito'y pinagtatalunan ng marami. Ano ba ang tamang posisyon ukol sa bagay na ito? Now, the popular view holds that tithing has been abrogated in the New Testament. Ang ibig sabihin ay malaya na tayo kung anong gusto nating ibigay at kalimitan. Ang nagiging resulta niyan ay yun, mahigpit ang pagkakahawak sa pera, hindi maibigay, walang kaluwagan. Kasi ang iniisip nila ay kalayaan ko to kung anong mapagpasya ko. At malimit, ang naisip nila para sa pera ay yung gagastusin nila. Marami silang pangapangangailangan, maraming gastusin, kaya mahigpit ang paghawak ng pera kapag ganito ang nagiging posisyon kadalasan. I'm not making a sweeping charge na ganito sila lahat. Hindi totoo yan. Pero ito ang tendency. Kapag ibinigay lang sa ating kalayaan, ang malimit ay yung kakarampot ang iniiwan para sa usapin ng simulain ng Diyos. And then others use tithing as a formula for financial blessing. Kaya naritong isang aklat ni L.E. Mayer, as you tithe, so you prosper. Ang ginawa nila ay ginawa nilang formula yung tithing. Kapag ikaw ay nabibigay ng iyong ikapu, ay mayroong proportionate blessing sa iyo. Totoo ba yan? Hindi. Walang ipinangako ang Diyos sa mga mananampalataya na kapag nagbigay ka ng this much, so you get so much. There is no such business proposition as far as giving is concerned. And our giving to God should never have a business-like attitude. So yan ang ginagawa ng iba na naging formula ang tithing para sila ay sumagana. Ang iba naman, some believers in tithing, naniniwala sila sa tithing, pero contento na sila doon sa tithing. So para sa kanila, oh, it's marvelous. After the tithe is paid, how much farther the balance goes? Ibig sabihin, yung balance sa kanila na, mas malaki na. Ibig sabihin, contento na sila masaya na sila, magaan na yung konsensya nila. Eto, nakapagbigayin ako ng tithe, yun ang bigay ko. Masaya na ang Panginoon. Tapat na ako sa aking tungkulin dahil ako ay nakapag-tithe. Kaya yung 10%, sige, sa Panginoon yan, 90%, yung buong 90% akin. And yan ang ginagawa ng mga ilang naniniwala sa tithing. And then, others are some groups, sects, and cults monitor their members' tithing tightly. Mahigpit ang pagsiyasat nila. Talagang binubuklat nila yung mga offering ng kanilang mga miyembro. Kagaya ng iglesia, kilala sila dyan sa kuminsan dadalawid ka ng mga tagapangasiwa nila. At sabihin, kapatid, sa ayon sa ating palaan, hindi ka nagbibigay ng dapat mo ibigay. May mga ganyang sekta na talagang napakahigpit. Alam yung hindi natin ginagawa yan. Nobody has been asked. In fact, we don't even keep a record of how much members give, because to me, it is something between you and God when it comes to giving us worship. So, yan yung iba't ibang mga paniniwala pagdating sa usapin ng tithing. Ang tingnan natin ay ang itinuturo ng salita ng Diyos. Umpisa sa lumang tipan at pagkatapos ay sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ang pinakaunang pagkakataon na nabanggit ang tithing ay sa Genesis nang si Abraham ay nagkaloob ng kanyang ikapu sa isang persona na ang pangalan ay si Melchizedek, tinawag siyang saserdote, pari at hari din ng Salem. So yan ang sinabi, he gave him a tithe of all. Napakagandang umpisa ito sapagkat this refutes the common objection or the common argument that tithing is Mosaic law. This happened long before the Mosaic law. Nangyari ito kay Abraham. Si Abraham ay ilang henerasyon bago dumating sa kay Moises at sa batas ang mga binigay na batas para sa Israel. So what this proves is the tithe started not with the Mosaic law. Eh, saan kinuha ito ni Abraham? Well, most likely, Abraham's giving was prompted by a natural and creational principle. Diba? Natural. We naturally think in terms of tens. Sa halos lahat ng kultura, of course, there are other significant numbers, but it is universal in all culture na we think in terms of divisions of ten. Kahit pa yan sa military, sa pera, sa ano pa mang bagay, sa taon, we think universally in terms of tens, and it becomes so natural, naturally ingrained sa mga kultura. So there is the natural, and we can also argue that there is a creational principle sa pagbibigay dito ng ikapu ni Abraham kay Melchizedek. At ang isang halaga nito, alam natin si Melchizedek ang ginamit ng may akda ng Hebreo para ipakita ang kahigitan ng pagkasaserdote ni Jesucristo. Aaronic siya sa Aaronic priesthood. Kagaya ni Melchizedek, sinabi na no father, no mother. Hindi po ibig sabihin na biglang lumitaw na lang si Melchizedek. Yung kanyang pagkasaserdote, ang ibig sabihin, hindi nakabatay sa generational lineage. Wala tayong alam saan nanggaling si Melchizedek, pero ginamit ito sa Psalm 110, tumukoy sa darating na anak ni David, at ngayon ginamit sa Hebreo. So, he received Melchizedek, received tithes from Abraham, at ang conclusion ng writer, here, mortal men receive tithes, but there he receives them of whom it is witnessed that he lives. So, the superiority of Christ is argued on the basis of the Melchizedek priesthood at ginamit yung tithe. Ginamit yung pagbigay ni Abraham ng tithe kay Melchizedek at ngayon si Jesucristo ang higit na katuparan ng kung ano ang nangyari kay Melchizedek. At bakit gagamitin ng writer ng Hebrews ang tithes given by Abraham to Melchizedek kung wala yung kinalamang anuman sa bagong tipan? So yan ang isang punto na dapat nating pakaisip-isipin. Bakit ito nangyari? So, Abraham's tithing, I believe, established a pattern for giving as an act of worship. Nagbigay ito ng pamantayan, ng matutularan, ng pagsamba na may kinalaman sa iyong mga kari-arian, sa iyong mga kayamanan, ang marka ng pagsamba ay ang ibigay ang bahagi ng iyong tinatangkilik para sa gawain at para sa pagsulong ng simulain ng Panginoon. So that's the beginning of tithing in the Bible. Not Mosaic, it is creational, it is natural. But of course, the concentration of tithing sa Biblia ay sa Mosaic, under the Mosaic law. Israel was under obligation to give tithes to the Lord. At para idiin yung pagkasagrado niyan, ito ang sinabi tungkol sa ikapo, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng banal dyan ay bukod. It's separated. Pag nagkaroon ka ng tinatangkilik, immediately and automatically, the tenth part is holy. Eh kapag sa mga templo, may mga kasangkapan ng templo, sinabi niya na ay banal, at pagkatapos ginamit sa mga bagay na walang kinalaman sa templo, that is sacrilege. Di ba yan ang naging kasalanan ni Belshazzar ng kanyang lapastanganin ang mga kasangkapan ng templo, ginamit niya sa pagpipiging ng mga pagano, at doon lumitaw yung sulat na many tekel o farsin, which is sa tinimbang ka ngunit kulang. At ang naging sulugon sa kanya ni Daniel, ikaw na ang iyong hininga ay nasa kamay ng Panginoon, nilapastangan mo ang banal para sa Panginoon. Iyan ang pagtrato sa isang banal, tinawag na banal na kasangkapan, banal na bahagi, iyan ang tawag sa tithes. Ang tawag sa tithes ay, it is holy to the Lord. It already belongs to the Lord. Kung ang paggamit ng, halimbawa, ng isang gamit sa templo, na dapat doon ang banal na tubig na hugasan ng mga saserdote, ginamit kong pampaligo, kalapastanganan yun. Eh ano, gamitin mong ikapo para bumili ng gadget. Eh, yan ka Paris, I'm trying to make an analogy of how a holy thing can be desecrated, and that's how God says to the Israelites that tithes should be treated. It is holy to the Lord. Saan nila kukunin ang kanilang tithe? Ang mga tithes ng Israelites ay mula sa crop of the land, mga tanim, the fruit of the trees, and the herds and flocks. Sa kanila mga hayo. So, o kaya, may alituntunin din sa batas ni Moises na pwedeng i-translate ang mga yan to an equivalent monetary value. So, yan ang batas kay Moises. Binubuod lang natin na gusto mong in-kind, ito ang pagkukunan mo ng in-kind. Yung lahat ng tinatangkilik mo para sa iyong ikabubuhay, yan ay para sa Panginoon. O kung gusto mong gawing yung kalagang nasa pera, pwede rin may alituntunin ang batas ni Moises ng ukol diyan. So, dito natin makikita na tinitingnan ng Panginoon paano mo ginagamit ang kanyang mga pagpapala para sa iyo. And then, saan daw dadalhin? Hindi sa kung saan-saan na lang. Sabi sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin, doon ninyo dadalhin ang inyong mga ikasampung bahagi. So sa panahon ni Moises, tabernakulo. At later on, ang tabernakulo naging mas permanente sa templo. At kaya ako sinasabi na sapagkat alam natin ang katuparan sa bagong tipan ng tabernakulo, the temple is the church. You are the temple of God. And he who defiles the temple of God shall be judged. So may pagkaka-correspondence, hindi nila pwedeng dalhin sa kung saan-saan na lang, kundi ang kanilang ikapu ay darating dapat para sa gawain ng tabernakulo at ng kasunuran ay sa templo at sa pagkatuparan nito sa bagong tipan ay ang katumbas nito ay iglesia. It is so considered an obligation, in fact, that the consistent word used for the tithe is not really giving tithes. The word used is paying your tithes. Yun ang laging consistent yan. Tingnan nyo ang mga ginamit sa Mosaic Law. It's paying your tithes. So much so that failure to pay one's tithes is considered nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunman ni nakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Because it was an obligation, because that part belongs to God, it's not yours, to use it for yourself and for your own interest is considered robbery with God. Masakit pakinggan, pero ilagay natin sa prinsipyo na ito ay kabilang sa Panginoon. Ito ay pag-aari na ng Panginoon. At ang pagpalya na ito ay ibigay sa Panginoon ay tinuturing na pagnanakaw. So, maisipin natin, ba't hindi na lang niya kunin? Ibigay na lang sa akin yung 90%, huwag na niyang ibigay yung 10%. Kaya nga po, isinasanay tayo sa pagsamba. Walang pagsamba kung ang nasa iyo na lang ay 90% at nakinuha na niya agad ang 10%. Ibinibigay sa atin ang kabuuan upang tayo ay hamunin, subukin, at sanayin sa pagsamba ng ating mga tinatangkilik. So yan yung kahalagahan ng ikapu para sa mga Israelita sa batas ni Moises. So it was an obligation that perpetuates. Naniniwala ako na dapat nating tingnan mula sa data kay Abraham, sa mga prinsipyong sinabi sa Israel, ay ito'y nagpapatuloy. Ang kalituhan dito kasi, may mga bahagi ng tithe na pang-Israel lang. Ngunit may prinsipyo ng tithe na nagpapatuloy. I want to use as analogy the Sabbath. Ang Sabbath, merong nanginginig yung screen. Yung Sabbath, merong legal and ceremonial part. Yan ay abrogated in Christ. Ganun din ang tithing, merong legal and ceremonial, that too is abrogated in Christ. But the Sabbath has a creational and moral principle, so with tithing as creational and moral principle, they perpetuate. So yung mga pang-Mosaic na bahagi ng Sabbath, wala na yon. Walang sabbatical year in terms of law, walang mga ganun na. Pero yung moral Sabbath, 1 in 7, perpetuates. The same is true with the tithe. The proportion of tithing perpetuates those the ceremonial laws na kakabit ng tithing, hindi na yan nagpapatuloy. Pero ang prinsipyo na merong proportion, nagpapatuloy yan hanggang sa ating kapanahunan. Kaya yan ang dapat nating isipin, na bahagi pa rin ako ng prinsipyo na ito. Katulad pa rin ako ni Abraham na nakaharap sa aking Melchizedek na mas dakila kaysa sa Melchizedek ng lumang tipan. At kung si Abraham nagbigay ng kanyang ikapu, ipagkakait ko ba ang ikapu na yon sa isang mas dakilang saserdote? At kung ang mga pagpapala sa Israel ay naging sukatan na ibigay nila ang kanilang ikapu, hindi ba mas dakila ang mga pagpapala natin kaysa sa Israel? Kaya yung prinsipyo dapat nating ituloy. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, meron ba tayong makukuha sa bagong tipan na nagpapakita na nagpapatuloy itong obligasyon, tungkulin at prinsipyo? May dalawang mahalagang bahagi bukod doon sa binasa natin kanina sa Hebreo, sa paralel ni Melchizedek at ng Panginoong Hesukristo, may dalawang bahagi ng bagong tipan na nagpapatunay nito. Ang isa ay what I call the imperative of Jesus, ng kanyang sinasaway ang mga Pariseo at Eskriba dahil sa kanilang kapaimbabawan, marami ang kanyang mga binanggit. At isa rito, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes. At iba't ibang klase ng tithe ang binanggit. And yet you have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. Now take note, this you ought to have done without leaving the others undone. Sinabi ba niya, kalimutan niyo yung tithe. Ang pagkukulan ninyo ng pansin ay faith, justice, or justice and mercy and faith. Hindi ganun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, may mas mahalaga. Ang ginagawa ninyo, yung pinamamalit ninyo, yung mas magaan. Nang nagawa niyo na yung magaan, kinalimutan niyo yung mas matimbang. Ang pinapatunayan nito, may timbangan ang mga tungkulin. There is a hierarchy of duties. Some duties are more important than others. But the way to handle them is not to neglect some parts to do the others. Yan ang saway ng Panginoon sa kanila. Kaya ang dapat na tingnan natin sa mga duties, may mga mas matitimbang. At ang sinasabi ng Panginoon dyan, yung cluster of justice, mercy, and faith are greater than tithing. That's acceptable. In fact, we must insist on that. Yung mga biyaya ay higit na dakila, mahigit na matimbang kaysa mga gawaing panlabas. Pero, napapailalim sila lahat sa payong ng tungkulin. They are all under the umbrella of duties. Kaya, mali ang ginagawa ng mga Pharisees, they tithe and forgot, neglected justice, mercy, and faith. Ngayon, pwede ba natin sabihin, oh, mas gagawin ko yung matimbang, kakalimutan ko yung magaan. Hindi mangyayari dahil kapag ikaw ay tunay na nagpapasakop sa higit na matimbang, mas madali nang gawin ang magaan. Iyon ang point. Sila, ayaw nila nung matimbang, nagkasya sila sa magaan. Kung ikaw ay gagawa nung matimbang, madali na ang magaan. Yan ang point ng sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, ang punto rito, tungkulin pa rin, it is still an ought, it is an imperative. It's no less from the mouth of Jesus. Then, here is another New Testament case. Si Apostol Pablo nagtuturo ukol sa pag-suporta sa mga ministeryo ng salita. At paano susuportahan? Ang ginamit niyang parallel, paano sinuportahan ang mga Levita, the Levites. Those who are employed in the temple service, that's the Levites, get their food from the temple. Ano yung food sa temple? Diba, nabasa natin kanina, sa templo dadalhin ang mga ikapu. Now, from there, gumawa siya ng paghahambing. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. There is a parallel. In the Levitical ministry, tandaan nyo, yung 12 anak ni Jacob, si Israel, ay binigyan ng mana ng lupa sa Kanaan. Pero yung Levita, si Levi, yung angkan ni Levi, wala siyang lupa. Sa halip ay pinaghati sa 2 anak ni Joseph. Yung para maging 12. Sino yung mga anak ni Joseph? Ephraim, Manasseh. So, 12 sila. Ang Levites, wala. Wala silang lupain. Bakit? Ibibigay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa templo. Sa tabernakulo una, then sa templo. Pero anong ikabubuhay nila? Paano sila susuportahan? Supported by the tithes. Now, ang sabi ni Pablo, ang mga nasa ministeryo ng ebanghelyo, wala dapat silang secular work. Now, that's the ideal. I know some churches cannot afford it, and by way of temporary necessity, may mga pastor na nagtatrabaho, pero ang paniniwala at paninindigan ko, ang mangangaral ng salita ng Diyos, na tinawag ng Diyos sa gayong ministeryo, dapat konsentrasyon. Ibigay niya ang kanyang buong sarili doon, pero kung wala siyang ikabubuhay, paano naman siya susuportahan? Paano susuportahan ang ministeryo? At yan papasok yung mahalagang salita ni Pablo, in the same way, sa gayong ding paraan. Anong gayong ding paraan? Yung paraan na umiral na at nasubok na para sa mga Levita, ang sabi ni Pablo ay in the same way. So, ang simpleng hamon ito sa atin ay handa pa tayong gawin iyon. Caring for the ministry, caring for the cause of the gospel will challenge faithful tithing. At yan po ang ipanghamon natin sa ating mga sarili. So my conclusion here is that tithing is a perpetual obligation of God's people in worship giving. At ang prinsipyong sinabi sa kawikaan, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. So I'm not claiming that that portion ng tithe is actually tenth part ng buong circle, estimate lang. Pero pinapakita ko rin yung bahagi na binibigyan tayong obligasyon na ibigay sa Panginoon ay kung tutuusin maliit na bahagi lamang. But honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. Kung isipin natin, tithing is also a means of grace. In what way? First, tithing is a test of our recognition of God's rightful ownership of our substance. Talaga bang kinikilala mo na yan ay sa Panginoon? Eh, yung munting bahaging tithe ay, kung itagkakait natin, paano natin kinikilala na ito ay sa Panginoon? Maari niyang angkinin o maari niyang i-require na ibigay mo ang lahat. Yun ang ginawa ni Jesus sa rich young ruler. Sell all that you have. Okay na sana yun. Baka natanggap pa ng rich young ruler yun. Sell all that you have. Ayun ang kusunod. And give them to the poor. Walang naiiwan. Pwede yung i-require ng Panginoon kung kinakailangan. And there have been people in history who believe that it was the Lord's requirement for them. Pero hindi sa karaniwan, hindi yun ang pinapagawa sa atin. Ang pinapagawa, patunayan mo na kinikilala mo ang pag-aari ng Panginoon ng iyong tinatangkilik sa isang bahagi, the tenth, the tithe. Isa pa, tithing gives a standard of equality in Christian giving. How do you say one is a generous giver? Not the amount, but the proportion. At yan nga ang dahilan na sa tagpo ng the widow's mite, yung balo na nagbigay ng kaunti kung ihahambing sa mga mayayamang nagbigay ng malaki. Pero anong sabi ng Panginoon? Mas nagbigay ang balong ito. Why? In terms of proportion. Kaya hindi tayo sinusukat dun sa amount, but proportion. Now, some may be giving big amounts, and that's good. But perhaps that big amount is not yet in proportion to the greater blessing that the Lord has blessed us with. At yun ang isang hamon. Kaya pantay-pantay tayo pagdating sa pagbibigay sapagkat ang hinihingi ay ang katapatan natin sa bahagi na hinihingi ng Panginoon. And thirdly, tithing is an effective, mortifying means of wrong attitudes to money. Maraming wrong attitudes sa money. Covetousness or luxury. Pero kung faithful ka sa tithing, halimbawa talagang prinsipyo mo na na ang ikasampung bahagi banal para sa Panginoon at nangangarap ka ng siguro gadget, kotse, pero hindi umabot dun sa ikasampung bahagi, eh una muna yon. So maghintay na lang muna ito. So in other words, it mortifies many wrong attitudes to money. Kaya ang isang bagay na practical na hamon sa atin, A.W. Pink wrote an excellent material on tithing. At may hamon siya doon. In the matter of tithing, be just as strict and careful and systematic as you are in business matters. In fact, even more so. For it is not the world's money and it is not your own, but it is the Lord's money which is involved. Be as strict. Ikaw ba sa business, bahala na? Hindi. Alamin mo talaga kung ano ang halaga, iahanda mo, ano ang lahat is prepared. Pero pagdating sa pagbibigay, may mga Kristiyano na bahala na kung anong madukot. Hindi maaari ang ganun. Kailangan hinihanda, iningatan. At diyan tayo kahamunin ng ating konsensya na from our earning, readily apportion the tithes to be offered to the Lord. So, for this part of this lesson, I am defending the tithes. Now, you may think, well, okay, I'm prepared to give my tithes. Next Lord's Day, I will defend, and I will urge us to give beyond the tithes. Kaya ang lesson ngayon ay duty giving. It is a duty, not something to negotiate with or to argue about. It is already a duty. Are you giving your tithes? Duty giving. Next Lord's Day, cheerful giving. Any question? Any questions, thoughts, testimony about giving? O kung may objection about tithing, say your piece. Anyone? Tina.
Pastor, ano po, dun po sa may mga tinatangkilik, meron pong mga trabaho, may mga pinagkukunan, so maliwanag po yun na yun pong ating pagbibigay. Paano po dun sa mga wala naman pong trabaho, walang pagkukunan, paano po ang kanilang pagbibigay as a matter of tithing?
Well, suppose kung adult siya, may tatanggapin ko rin siya by way of support from someone or gifts or kahit pa sabihin natin off and on ang kanyang pinagkakakitaan. Ang point ay kapag ikaw ay may tinanggap, the tenth of that already belongs to the Lord.
Paano po in cases naman po ng mga bata o mga estudyante?
Well, pinagbabaunan sila sa kanilang school. And again, that's part of what they spend for themselves and for their own keeping. Dapat turuan na sila mula pagkabata na ibigay ang kanilang tithes. Ako noon, baong ko yata, 10 centimos, isang pera na lang yung tithe doon. Pero ngayon, hindi naman ganun yung mga pabaon, so they could give something from their baon. Vic?
Gusto ko lang pong ibahagi na bilang ingat-yaman po ng iglesia. Marami hong pagkakataon na tuwing titingnan po namin yung offering bag, na nakaka-bless na makita mo na may maliliit na sobre na alam mong sulat kamay ng isang bata na nakalagay to the church. Tapos maingat na nakatiklop yung maliit na sobre na iyon. At matutuwa po kayo na makita yung may cross pa, dinidekorasyonan pa niya. So sabi ko, grabe ang batang ito na talagang piniprepare niya talaga ang kanyang tithes. Tapos may mga pagkakataon din po na dun sa sobring yon, iba't ibang currencies yung aking nakikita. So, talagang mga coins. So, talagang nakaka-bless po yun. Then, pangalawa po, may pagkakataon din po na nung binibilang namin po yung ating sa offering bag, eksaktong-eksakto ho, may panahon na to the last centavo ay parehong-pareho nung nakaraang mga ilang buwan. So, in a way, pag ako po ang titingin ko, very consistent po, ibig sabihin. Although sabi ng ibang mga kapatid, bakit walang dagdag? Pero yung the fact na very exact, up to the last, like 25 centavos, really, to me, it proves yung consistency and dedication talaga ng mga miyembro sa pagbibigay.
Okay, thank you, Vic. And that's very good to hear. Na kahit mga bata na iniisip nila yun, at isanayin natin yung mga bata na maging masaya sa pagbibigay ng kanilang ikapu. Ian.
Pastor, yung tithing ba, is it a command given to all mankind, for example, sa church, ito ba for members lang or sa general?
Well, it's primarily for God's people, but because God blesses even those who do not belong to His people, in principle, they are also required to express their thanksgiving by giving. Pero yung the tithe itself ay ibinigay sa mga tao ng Diyos, sa Israel and then sa Iglesia. Ben.
May tanong po dito, Pastor, kung grounds for disciplinary action yung member na hindi nagta-tithes regularly or...
No. We never have monitored from the very beginning of the church. Hindi tayo nag-monitor. Again, I will stand by the principle, this is between you and your God. Ibig sabihin, kung pinagpapala ka ng Panginoon, sagutin mo sa Kanya. Hindi naman akong nagpala sa iyo para sagutin mo sa akin. Ang Panginoon ang nagpala. So, kung nagpapatuloy ka na may pit ang iyong kamay sa pagbibigay, paan mo sasagutin na ikaw ay pinagpala ng Panginoon? So, we will not discipline on the basis of failure to give. Lucy.
Pastor, nagkakasala po ba ako kapag hindi ako nag-tithe kasi binigay ko sa magulang ko kasi kailangan nila?
That's a good question. And kagaya iyan sa prinsipyo ng Sabbath, the Sabbath is a duty that we must spend the day in spiritual rest and worship of the Lord. But there are abnormal Sabbaths. I mean, there are abnormal days for you which happen to fall on the Sabbath. Biglang necessity, biglang may kailangan ng work of mercy, at yun ay isinasaalang-alang. Hindi ganun kahigpit na para bang a hard taskmaster o yung amo na walang pakialam sa mga pangangailangan mo. Hindi ganun ang Sabbath at hindi rin ganun ang ikapu. So there are certain situations na biglang kahigpitan, biglang pangangailangan at magagamit mo ang tithe para doon. I don't think there is anything wrong with that, as there is nothing wrong when kung Sunday ay napilitan kang may gawing iba sa halip na dumalo sa iglesia. Pero yun ay mga abnormal na mga pagkakataon. Hindi dapat regular. Ang regular na ginagawa natin pag Sabbath ay nasa panambahan. Ganun din sa tithe. Ang regular ay dapat ibigay para sa gawain ng Panginoon at hindi sa iba. Pero kung may mahigpit na pangangailangan, mahabagi ng Panginoon. Ate Susan.
Pastor, paano po yung kung sa member of the family, tatlo kaming nagtatrabaho, lahat po kami talaga required na magbigay ng tithes?
Opo, bawat isang individual. Hindi ito pamilya lang, na parang yung earner ng family ay nagbigay na, kaya para na yun sa buong pamilya, kundi bawat may kinikita, may bahagi siya na ibibigay.
Halimbawa po sa aming mag-asawa, may Sunday na wala siyang pera, ako may pera, ako lang po ako magbibigay ng tithes. The next Sunday, ako naman ang nawala ng pera, siya magbibigay ng tithes. Yung po ba ay katanggap-tanggap?
Opo, kung walang pera, wala talaga maibibigay, ay yung may pera ang magbibigay. Pero bumulong ka naman, bigyan mo naman ako.
Pastor, paano po yung case na kapag isa lang po yung nag-work, kunwari yung husband, then out of yung kanyang 10% na nag-tight push, and then nagbibigay po kunwari sa akin, allowance namin, 20,000. Of that 20,000, should I get 10% para sa tight ko?
Yes, dahil yun ay binigay sa iyo ng iyong asawa in terms na para sa iyo na yan. So, yan ang tinatangkilik mo. At sa bawat tinatangkilik ng bawat individual na pinagpapala, ay may tungkulin siya sa pagbibigay. 2,000 din yun. Ate Susan.
Pastor, paano naman po yung, halimbawa, nagtatrabaho ang member ng family. Tatlo sila. Lahat sila may mga bonuses, lahat sila may extra income. Pwede po ba yung tithes do sa regular salary mo? Pag natanggap ka ng bonus, you have to give the 10% pa po do sa bonus na nakuha mo?
Lahat po ng tinatangkilik natin, yan man ay bonus o 13th month o basta ito'y pag kinilala natin na ito'y pagpapala ng Panginoon, ay may bahagi ang para sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, ay sa batas, non-taxable na to. So, baka non-tithe na rin. Galing pa rin yun sa Panginoon at bilang pagkilala na galing ito sa Panginoon, yung bahagi na kanyang sinabi ay dapat nating ibigay. Ben.
Pastor, another question. Paano po tuturuan ang mga bata na super cheerful sa giving? As in, ibinibigay na lahat.
Okay, ulit yung...
So, may bata daw po na binibigay niya lahat ng pera niya. Paano siya tuturuan?
Eh, kung masaya siyang ibigay at yung pagkatapos niya ibigay lahat, huwag na siyang hihingi. Okay lang yun. Pero, ang ituro mong prinsipyo, yung part lang na hinihingi ng Panginoon ang kanyang ibigay, kumbaga, itinuturo natin na masaya rin ang Panginoon na tayo ay pagpalain, gamitin yung kanyang pagpapala para sa ating mga pangangailangan. Ang hinihingi lang niya ay yung bahagi ng kanyang pagpapala. Diba, doon sa 1 Chronicles 29, yung pagkamangha ni David nung humingi na siya ng mga offerings in preparation for the building of the temple, nagulat siya sa dami at nung binibigay niya yung kanyang kinikilala na ito, ang sabi niya ay, nagbibigay lamang kami ng bahagi ng ibinigay mo sa amin. We give a part of what you have given to us. So, yun ang prinsipyo dapat at diwa na pairali natin sa pagbibigay. Go ahead.
Another question, Pastor. Would it be okay to make up for a tithe you weren't able to give? Let's say 20% every 2 weeks.
Pakiulit.
Would it be okay to make up for a tithe you weren't able to give? Let's say 20% every 2 weeks.
20% every 2 weeks? No problem. Kung tumatanggap ka ng salary every 2 weeks at doon ka makapagbibigay, as long as we are keeping honestly and consistently the giving in terms of the revealed proportion. At Mami.
Una po nga, iniisip po yung tithes. Tithes and offering ay magkaiba pa. Iba yung tithes, iba yung parang bigay mo lang. Sabi ko nung primero ako nakikinig niyan, sabi ko, ano kaya ang pagbibigay? Gross o yung net sa kita? Tapos nga po, hinanap ko doon sa Bible. Sabi ko nga kay sister, lahat yan ay nabasa ko na, yung mga pagbibigay, hindi naman po tithes. Napakadami pang ibibigay. Kung ang susundin ay yung mga kautosan noon, pero mapapati mo sa isip mo na kailangan talaga magbigay, katulad doon sa Levite. Wala naman siyang mana. At sino magbibigay sa kanya para sa makapangaral? Lahat po yun ay aking nabasa. Ngayon, nung ako ay nagtuturo pa, alam ko na yun. Tapos, ngayon ako ay, kung dumating ang pera, ay hindi regular. At pag nadating yun, si Jean, sabi, Mami, bawal sa agad ha. Alis yung bago natin anuhin. Pinaalis niya agad yung mga natatanggap ko. Tapos, kapag naman po siya lagi nagbibigay sa akin ng halimbawa, 5,000, sabi, yan Mami, ayun. At yung nagagawin ko, 10% of 500, sabi, ay, tibigay sa akin, yung ganun po. Di, kung sino may sa akin, meron dating sa amin, talagang tinuturoan niya ako mabuti, bawas agad. Yun po.
Oh, kaya,
tama-tama po talaga tayo ay magbibigay sapagkat kaya tayo nakakapaghanap buhay, ibinibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon.
May pinariringgan po ba kayo na hindi kayo regular na tumatanggap? Biro lang po. Salamat na through the years na maintain ni Mami yung kung ano yung ipinigay sa kanya, regular man o hindi, may bahagi doon ng Panginoon. Tita Beth?
Hindi pa po ako regular na membro, pero ever since na dumating ako dito, talagang nagbibigay na ako ng tithe. Ngayon, ang question ko lang ho, ganito. Pagdating ho ng pension ko, binibigyan ko pa yung aking kapatid, yung aking mga pamangkin. Not in pesos, no? Ang binibigay ko sa kanila, pinamimili ko sila ng grocery, binibili ko sila ng bigas, saka yung aking manugang, ganyan. Eh, wala na akong matitira sa akin. Kakaunti na yung natitira sa akin. Eh, kasalanan na ba kung hindi ako makapagbigay ng 10% ng aking tinatanggap?
Again, sasabihin ko po ay sa pagitan nyo yan at ng Panginoon, ang maipapayo ko pag dumating na inyong dolyares. ang unahin ninyo, yung 10th bahagi na para sa Panginoon. At bago ninyo paghatian doon sa mga pagbibigyan nyo pa. Yun ang ibig po sabihin na ang ikapo ay banal na sa Panginoon. Tinanong ni Mami kanina, gross ba o net? The definite answer is gross. Hindi pwedeng binawas mo na lahat ng mga gastusin at yung natira doon kakukuha ng tithe, hindi po ganun. Kailangan nyo kung talagang ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil yun ang ibinigay niya, eh, doon mo kukunin ang 10th bahagi. Carol?
Aba, sir, papasalamat lang po ako kasi naituro sa atin na ang pagbibigay ng ikapo ay kasama sa ating pagsamba sa Panginoon. At it's really a blessing to have this orientation in our mind na ito ay parte ng pagpapasalamat sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Na maski pagkain natin araw-araw, ang kalakasan upang tayo'y magkaroon ng perang kinakailangan natin sa ating mga pangangailangan. Kaya actually, in reality, kulang pa yung ikapo, ngunit yun lang ang iniuutos sa atin ng Panginoon. And He so deserves that we give cheerfully to Him. Kung iisipin natin na we cannot live or have anything without His provision. And gaya nga po na nabanggit nyo, kasi may mga iba nagsasabi na, ay, may kailangan pa akong bayaran, may nagkasakit ako, wala talaga akong pera, naiintindihan naman ng Lord. But we have to realize na even the small things that will come for yung means na para sa hospitalization or yung mga sa mga pangangailangan natin, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay. Kaya marapat lang na magbigay agad tayo ng iset aside agad natin yung tithes natin bilang papuri at pasasalamat sa Panginoon.
Okay, thank you, Carol. And maganda yung pagdidiin na yun sa pagpapasalamat. Let that be your thought. Pagtanggap mo ng salary mo, huwag muna, ito na lang. Unahin mo yung salamat, Panginoon, sa aking tinanggap. Kahit pa sabihin mong kulang pa, pero yan ay galing sa Panginoon. Pasalamat muna. At kapag pasalamat ang umiiral na diwa, madali ang magbigay. Josiah?
Question lang po. Should we still give tithes if the money we receive came from unconventional means like nanalo ng loto or maybe baka nakuha mo from betting or ano? Kahit hindi tayo dapat nag-indulge sa mga ganong activities, what if we somehow got money from those kinds of activities? And yung second question ko, para doon sa isang verse na finlash kanina, na parang something about giving the first fruits of your labor, parang there are some friends from other churches na once they receive their first salary, binibigay nila lahat. Is it really a parang biblical practice or something?
Well, una, galing sa loto, what I can tell you ay tatanggapin nyo ng iglesia pag binigay mo sa offering bag. Pero, sagutin mo sa Panginoon personally yung kung saan ang pinagkunan yan. At it will not wash kung illegitimate, kung sinful ang source, the fact that part of it ay binigay mo, it will not wash. Yan ang ginagawang pampagaan sa konsensya ng mga politiko na galing sa katiwalian, tapos ang laking magbigay sa simbahan, akala nila napapagaan yung kanilang katiwalian. Hindi. At doon sa, ano yung pangalawang tanong mo? First fruits. May mga nag-galing ako sa isang simbahan na Bible Baptist na nagre-require na lagi ibigay mo yung pag-anniversary month, ibibigay yung offer buong salary for the month salary to the church. And they defend that by the first fruits na account. That is not justifiable. That is a flimsy argument. At yung prinsipyo ng first fruits ay doon sa panahon na ang covenant ni Yahweh ay sa lupain. Now, kung gusto ng isang Kristiyano, ang una niyang sweldo ay buong-buong ibigay niya sa Panginoon, malaya niyang gawin yon, pero walang requirement sa bagong tipan na yan ay gawin. At lalahanin natin, inaasahan tayong maging responsable sa ating pananalapi. Ibinigay mo ang lahat sa sinasabi mong para sa Panginoon, na walang ka ng gastusin, nag-utang-utang ka, hindi responsable yon. Kaya wag nating itago yung ibang responsibilidad sa pagsasabi na ibinigay ko sa Panginoon. Diba yan yung sinaway rin ng Panginoon sa gospel, na yung mga Pharisee na may pangangailangan yung kanilang magulang, pero sabi nila ay korban na ito. Ibig sabihin, na i-pledge ko na sa Panginoon. At hindi iyon tatanggapin ng Panginoon. Last thoughts. Yes, Ben.
Pastor, how about yung mga times na nakatanggap ka ng material thing, may nagbigay ng damit or sapatos? You have to convert that into peso and then get the 10%. Duty pa ba yun ibigay?
Hindi eh. Huwag mo nang punitin yun. Pero yung mga ang negosyo ay sa damit o sa mga bagay na yan, again, nakita natin kanina, merong monetary equivalent sa yung mga tinatangkilik. Pero hindi na in terms ng ari-arian or kasangkapan, kundi in our time, ang pinapalaan, sabi sa 1 Corinthians 16:2, is the way you were prospered, which is understood in terms of money. Any last thoughts pa? Chancellor.
Nitong nakaraang Pastor, no? Nitong nakaraang Typhoon Yolanda, no? And of course, nung mga nakalipas pang ibang kalamidad, usually hindi mahirap manghingi ng mahirap manghingi ng mga donations, mga contributions, no? Kasi siguro nakikita nung tao nakaka-empathize doon sa, you know, sa pinsala at sufferings and damages na naranasan ng mga biktima, no, ng mga itong kalamidad. Siguro maganda rin nating isipin na maliban sa paglulunghati, no, sa pagbibigay ng ating mga ikapo sa ating Panginoon, ay kasama rin doon sa gawain na yon yung pinaggagamitan ng ating binibigay na ito ay ginagamit upang ilayo ang sa katauhan sa pinsala ng kasalanan. Siguro 'yan ang magandang isa puso din natin, na maraming tao ang naharap sa panganib, no, na sila ay mapinsala ng kasalanan, at siguro ay, you know, ito ay magpupukaw sa ating damdamin na maging tapat sa ating pagbibigay ng handog at ikapo.
Well, thank you, Rex. That's a very good thought. Na yun nga, handang-handa sila pag may mga pinsala at napupukaw yung puso nila para sa mga pagbibigay. I'll share you this because this is my own experience sa GMA. Alam niyo, sa CRBC, may dalawa silang major ministries, CCM, which is Benevolence to the Poor, and then GMA. Ang CCM, umaapaw ang pera niya. Napakadaling magbigay ng mga iglesia abroad. Pag pinakita na sa kanila yung mga squatters, lalo na ngayong Yolanda, bumuhos yan. Yung mga maraming foreign Christians, pumunta rito. Nagpunta sa mga sinalanta. At nung isang linggo yata, 2 weeks ago, sabi mong isang pastor nila, ang dami nating relief goods, bili nga tayo ng truck. So, ganun kadali ang decision sa mga bagay na yon. Kami sa GMA, we live month by month. Tapat ang Panginoon, biglang may darating sa akala namin matutuyo na, pero may darating. Pero we live by shoestring budget, si tinapaki, Pastor Aries has been very fair in showing both CCM and the need of GMA. And the response is so easy sa CCM needs, whereas I would say GMA mission is much more important and of eternal consequence. Pero napakahirap hipuin ang puso maging ng mga Kristiyano pagdating sa usapin ng pagsasanay ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. And this is something that should challenge us. Other thoughts? Well, sana maging hamon ito sa atin. Ang punto ko rito ay this is duty giving. Hindi na ito pinag-uusapan pa. Of course, may mga emergency at iba pang kahigpitan. Pero in terms of regularity, consider the tithe as holy to the Lord. It is duty. So, are we giving our tithes? That's something you answer to God. Not to me, not to the church, but to God. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na mabuklat namin ang iyong salita at muling mahamon sa isang prinsipyo na sinauna pa at iyong marunong na ipinahayag. Alam namin na maraming hamon dito, marami ang umiiwas, marami ang nagtatago sa iba't ibang pangangatwiran, ngunit sana'y naging maliwanag ang iyong salita na ito ay prinsipyo, ito ay, na ang ikapu ay banal, at ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ito ay dapat gawin, bagamat hindi sing timbang ng mga usaping pangbiyaya, ngunit ito pa rin ay pumapailalik sa aming tungkulin. Nawa, Panginoon, ay puspusin mo ang aming mga diwa ng pagpapasalamat. Sa mga tinatangkilik namin, huwag mo nang umiral ang angal, ang diwa ng kasalatan. Naway, isipin namin na naging maluwag ka sa pagbibigay sa amin. At nawa naman, kami ay maging malaya sa pagbibigay ng aming bahagi na iyong pinaiirag. Tulungan mo rin kami na isipin na ang pananalapi na ginugugol para sa iyong simulain ay umaabot sa mga kaluluwa na hindi lamang sinalanta ng mga kalamidad, kundi sinalanta ng kasalanan. At napakagandang gawain ang ibinigay mong misyon sa Iglesia na ipangaral ang Ebanghelyo, at para ito magampanan, kailangan ng suporta ng buong Iglesia. Naway mangusap ka, maging mapanuri kami sa aming mga espiritu, at naway gawin namin tunay na patuloy na resolusyon namin ang maging maluwag sa pagbibigay sa iyo. You have been generous, liberal in your blessing to us. Help us, Lord, to reciprocate it with the same giving, with liberality. For the Lord Jesus' sake, we pray all these things. Amen.